Það var líka skrítið til dæmis þegar við fluttum í þessa íbúð sem við erum í núna. Þá voru hjónin sem að, eða réttar að sagt sko, maðurinn sem átti þessa íbúð var Vífuxetinn Guðmundsson sem átti Hreðavatnsskála. Og dóttur hans, við voru hjá honum þegar hann dó og dóttur hans fekk íbúðuna. Eitt sinn dreymir Gunnlaug, þá voru þau farin út hjónin til Ameríku. Þá dreymir Gunnlaug að hann að fara upp á háaloft. Þar eitt geymsluherbergi og þegar hann kemur þarna upp þá sér hann koma manneskju út úr geymsluherberginu og hún í hvítum eins og náttkjól en líkast til svona eins og þá hafi verið líklæði því að það var hvítu blúndi í hálsinu og framan á ermunum og framan á brjóstinu og hún kemur niður stigan með miklu fasi en í stiganu stendur kona sem að Vigfús átti barn með sem var fullorðin drengur og hafði búið hjá honum og var giftur og hún stjakar þannig við þessari konu að hún fellur þarna á gólfið og Gunnlaugur ætlar að reisa hann upp og þá séu kona að láta hann eiga sig og kona sem átti heima í næstu hæð fyrir ofan okkur hún kemur þarna með teppi og leggur yfir hana en Gunnlaugur heldur áfram niður stígan með þessari konu og það svo mikið fas á henni en þegar Gunnlaugur komin niður fyrir okkar hæð sem eru önnur hæð komin niður á fyrstu hæð þá ætlar hann á eftir henni en hún opnar dyrnar út í dyrnar snýr sér að honum bendir á hann með hendina og segir þú verður kyrr en mundu það ég heiti Kristín og hún segir þetta mjög hvasst og hann stendur eftir á pallinum og sér hana skella á eftir sér út í hurðinni og draumurum verður ekki lengri og svo þegar hann fyrir að segja mér hann þá var nú fyrsta sem ég gera ég fer að athuga hvað margar tröppur eru á hverjum stigapalli og þær eru sjö svo ég sé við Gunnlaug jæja við verðum sjö ári í húsinu jæja heldur það já sé ég hún benti þér og sagði að vera kjurum og hún héti Kristín en hvað það er veit ég ekki sé ég svo erum við laga til í bókarskapnum okkar nokkru seinna og Vigfússveitin hann gaf okkur nokkrar bækur sem hann hefði gefið út og þá opnast einn bóki hjá okkur og við fyrir maður flettinni þá sér hann allt í henni nei Olga komdu og sjáðu hér er kona sem heitir hindi og þegar hann lítur á nafnið þá stendur fyrir neðan Kristín, ég man ekki hvers dóttir móðir Vigfúsar og ég þekkt hann að segja Gunnlaugur sjáðu bara þetta sama andlitið og mér dreymdi í draumnum og þá segja náttúrulega þetta er þannig Gulli segja það á líkast til engin af hans fólk eftir að vera í þessar íbúð hún hefur alltaf verið þarna og hún er þarna í þessu húsi meðan að sonur hennar er lifandi þannig við hús heitin en trúa mætti ég því að Heiður ætti ekki eftir að búa í húsinu fyrst að hún sagðist vera farin svo náttúrulega var náttúrulega ekkert þetta rætt meira en bara svona smá saman en alltaf lengjast árin þau ætla að vera 5 ár úti svo skrifar hún okkur og segir við ætlum að vera 7 ár úti en svo kemur bréfið að þeir eru búin að vera 6 að þau sést vera að koma og svo aftur þetta þegar hann búin að koma hér og ráða sig og fara út aftur þá kemur bréfið við ætlum að vera 1 ár minnst 1 ár til sem sagt að 7 árin verðum við hvað sem meira verður